Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I 80'erne var Pelle Fugt SF's markante forsvarsordfører og manden bag fodnotepolitikken, der splittede de borgerlige og socialdemokraterne i synet på, hvor langt Danmark kunne følge forsvarsalliancen NATO's politik. Siden blev han aktiv i junibevægelsen, og på et tidspunkt indspillede Fugt blandt andet Aznavour-viser med Søren Pind. Han er ikke aktiv i politik længere, men han følger stadig med. Og i Torben Stenos fravær, jamen, så er Pelle Fugt gæstevært i første time af dagens udgave Cordua og Steno til en snak om SF's aktuelle politiske linje, partiets udlændingepolitik og måske SF's muligheder under en kommende ny SF. Undskyld, socialdemokratisk mindretalsregering. Og så skal Fugt hjælpe med at uddele ugens fidusbamse til en værdig modtager. Som sædvanligt, så kan I lytter jo også være med til at kommentere på løjerne her i den næste times tid, hvor vi sender live. Og det kan I gøre ved at sms'e på 42 600 247 eller skrive på Cordua og Stenos Facebook-side. Og jeg velkommen til endnu en gang her til udgaven, dagens udgave Cordua og Steno, og den finder jo sted, mens der er åbningsdebat i Folketinget, og vi skal også have debat her om en lille halv times tid, hvor Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen forklarer, hvorfor er Socialdemokratiet nu ved tvangsfjerne bandekriminelles børn. Forslaget det møder modstand og stærk kritik fra flere sider, blandt dem organisationen Børns Vilkårs direktør, han hedder Rasmus Kjeldahl. Til sidst i den her første time får vi besøg af KU-formanden Andreas Weidinger, der forleden dag skrev i Politiken, at han ser frem til at gravlægge Centrum Venstre, der ifølge ham er præget af et reaktionært velfærdstankesæt. Og det bør man lægge til side, ellers så bliver Centrum Venstre irrelevant og måske erklæret død. Og der ser jeg jo frem til, Pelle Fugt, og velkommen til.
Tak skal du have.
At du giver ham medspil. Det kan jo være, at du er enig med Andreas Weiding, og det må vi jo se på. Men allerførst, Pelle. Jeg har jo fortalt lytterne, at du i 80'erne var fremtrædende medlem af SF's folketingsgruppe. Du var forsvarsordfører, og så på et tidspunkt så droppede du politik og lavede andre ting. Og så begyndte du at arbejde. Hvad laver du nu?
Lige nu, der laver jeg kun musik. Det, sådan har jeg haft det. Jeg har haft sådan en periode, hvor jeg laver forskelligt. Nu laver jeg musik, og så skriver jeg. Jeg skriver lidt skøn litteratur til mine skuffer. Og jeg skriver en masse sange. Jeg skriver kampsange også. Jeg samler sange ind og sådan noget.
Kampsange?
Og ved at lave en ny CD. Ja, altså, ved du hvad? Jeg synes kampsange ind. Jeg har samlet kampsange ind fra politiske ungdomsorganisationer først.
Men det er ikke sådan noget med at sidde på toga og skråle over noget bajer og sådan noget?
Jo, og producere en plade for konservativ ungdom for at få deres tekster og sådan noget. Jeg har da også optrådt med KU-sangen adskillige gange.
Hvorfor gør du det?
Fordi jeg mener, at kampsange er en interessant måde sådan for folk at bryde deres ensomhed på at være sammen om et eller andet, og skrive et program på en eller anden måde, som man kan give udtryk for i fællesskab og samtidig. Det synes jeg er enormt interessant. Nogle sange er så skrækkelige. Der har også lige været en konkurrence i politik om en centrum-venstre-kampsang. Jeg synes, det er sjovt at se, hvad folk egentlig forestiller sig, fordi så skal man forholde sig til at prøve at formulere principperne for sådan noget centrum-venstre noget. Og så skal det jo ovenikøbet rime og sådan noget. Det er ret morsomt. Så, jeg kan også huske min unge dage.
Lægger du billet ind på en centrum-venstre sang?
Jeg har skrevet den, men den vandt ikke. Det er jeg meget skuffet over. Men i sin tid skrev jeg også en kampsang til Venstres Ungdom, som gik på melodien Op i kristne ruster yder. Og indsendt den, men det var en stor fejl, viste sig, fordi Venstres Ungdom ville en gang imellem, så ville de have en ny kampsang. Men hver eneste gang, de udskrev konkurrencen, så vandt Bertel Haarder.
Ja, det er rigtigt.
Og det synes at være en eller anden lov, så det var helt håbløst, ligegyldigt hvad man skrev sig. Og jeg var ellers sådan meget, meget, altså prøvede virkelig sådan at destillere ud, hvad de mente og sådan noget. Og helt blottet for satire og sådan, men nej, altså det var. Og ligegyldigt, hvad fanden de gjorde, så er det altså Bertel Haarders sange, der vinder den der konkurrence. Det er det eneste, de har rigtigt at stille op med. alle de andre VU-sange, kan jeg huske, de handlede om sex med dyr og sådan noget. Det var meget mærkeligt.
Det skal vi ikke nærmere ind på, tror jeg.
Nå, men, det er
hvad så med, sådan socialistiske kampsange? Det vil lytterne måske sige, at det må ligesom være mere din afdeling.
Altså, ved du hvad, jeg spiller for alle mulige folk, men det, der har jeg har størst glæde ved, det er at spille sådan nogle socialistiske kampsange for... Selvom det også er sjovt, jeg har jo også spillet for regering og Venstres Folketingsgruppe og sådan noget, på at spille nogle af de sange, de godt kan lide, og spillet sange imod det og sådan noget. Men jeg synes, at nogle rigtig gode, gamle kommunistiske kampsange er gode. Og så sidder jeg i øjeblikket, noget af det, jeg arbejder på i øjeblikket, det er altså meget nørdet, det her.
Det er med
det
på.
Det må du undskylde jer.
Det er med på.
Men det er at tage nogle af de rigtig gamle sange, som der er lavet ufatteligt dårlige oversættelser af, og så nyoversætte dem. For eksempel den store italienske kampsang, Avanti Popolo, fremad folk, ikke?
Den har jeg også skrålet på Torbevinstue i ungdom.
Ja, men du må være enig i, at den danske udgave af den er sådan lidt påver indholdsmæssigt. Og sådan, og
det der med maskingeværene, der knaller og sådan noget?
Ja, ja, ja. Eller de røde knaller, og maskingeværene falder, som en sang i 60'erne. Det er altså... Det er ikke... Det kan godt gøres bedre, hvis man bruger den italienske tekst, ikke?
Men nu ved jeg i hvert fald, hvad lytterne lidt om, hvad du sysler med. Du er blevet 67 år efterhånden, 67 år. Mm-hmm. Og mm-hmm. Altså, der var, før nogen stiller spørgsmålet, så vil jeg sige, du har ikke tænkt på at gå ind i politik igen, måske?
Jo, altså, jeg befinder mig jo et eller andet sted, men jeg synes ikke, der er noget... Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg ikke, der er noget politik at gå ind i. Jeg synes, at der i rystende grad mangler sådan projekter, altså, og partier, der har en eller anden idé om, hvorfor de eksisterer og hvorfor de er der. Udover sådan at administrere i det daglige på den ene og den anden måde. Og det interesserer mig ikke helt voldsomt meget. Altså, der skal være et sigte i det, der skal være en idé i det, synes jeg. Og den har jeg svært ved at få øje på. Altså, jeg synes... Så kunne man gøre det, at man sådan helt grundlæggende gik ind igen. Det gjorde vi jo i SF i sin tid, altså efter det totale sammenbrud for SF i 70'erne.
Jeg tror, det var her for nylig.
Hvor vi mistede alt, ikke? Jamen, nu taler jeg om dengang, ikke? Der gik vi jo ind, og så opbyggede vi det. Der blev SF det største, altså noget en størrelse, det aldrig har haft før eller siden, under Gert Petersen, og det vi lavede der, det vi lavede sikkerhedspolitisk, og med fredspolitik, og miljø, og kvindepolitik, osv., ikke? Men det er et kæmpe arbejde. Og det kræver, at et parti som SF eller noget andet parti er interesseret i det. Og den interesse fornemmer jeg ikke som sådan noget særligt stærkt lige for tiden. Jeg tror, man er mere optaget af at overleve fra dag til dag.
Du mener simpelthen, at SF står i en overlevelseskamp?
Nej, ikke mere. Nu synes jeg, at hvis jeg skal sige noget pænt om Pia Olsen, så vil jeg sige, at jeg synes, at det er dybt imponerende, at det lykkedes at overleve og konsolidere efter den der fuldstændig katastrofale regeringsdeltagelse, man var i, og hvor der jo nu også vælter nye ting frem om, hvor katastrofalt det egentlig var. Jeg har for eksempel arbejdet med hjemløse i en mangeårig periode for Røde Kors, ikke? De hjemløse København. Og jeg har arbejdet med kontanthjælpsmodtagere siden, både ansat i Københavns Kommune og ansat privat. Og de indgreb, der er foretaget i forhold til syge mennesker og sådan noget i den regeringstid, er skandaløse. Og nu viser det sig også, at man ulovligt har tilsidesat overenskomster i strid med ILO's konventioner og så videre, og gennemført et fuldstændigt bedrageri i forhold til lærerkonflikten, altså har vedtaget på forhånd, at man ville lave et indgreb, så når der aldrig har været nogen reelle forhandlingsmuligheder. Og det synes jeg er fuldstændig forarveligt, at de mennesker, der har vidst det her og har tiget om det, og nu stadigvæk siger, at det kan de ikke huske og sådan noget. Det har jeg altså den allerstørste skepsis overfor. Og hvis man ikke rydder totalt op i sådan noget, så synes jeg, at det må være svært at tage sig selv alvorligt.
Men er du optimistisk på SS' vegne, når du ser på fremtiden?
Kun i den forstand, at der er nogle ting sådan i det virkelige liv, der arbejder for socialismen. Og hvis SF...
Hvad er det, der arbejder for socialismen?
Det er, at vi er i en situation, hvor stadig større dele af produktionen her og i verden bliver automatiseret. Og det sætter det spørgsmål på dagsordenen. Hvem fanden skal eje den produktion? Hvem skal eje de der robotter? Vi kan jo ikke bare have et privat produktionsapparat, der står og kører, hvis der ikke er nogen ansat, som kan købe varerne, det producerer. Så vi får en kæmpe diskussion i hele verden nu om, hvordan ejendomsretten skal fordeles, og om vi vil have autoritære, højorienterede samfund, eller vi vil bevare et demokrati, som har nogenlunde hånd i hanke med det der. Og jeg synes, det er interessant, men jeg synes, det er som om, at det er kapitalisterne, der er mest optaget af det. Altså, når Saxo Banks stifter nu går ud og begynder at tale for borgerløn, så kan jeg da godt forstå det, fordi hvad skal man på sigt gøre med de mennesker...
Det er Lars Seier Christensen, vi taler om.
Ja, hvad skal man på sigt gøre med de mennesker, der kommer til at stå uden for produktion? Altså, lige nu går det jo meget godt med beskæftigelsen, men det bliver det jo ikke ved med, hvis flere og flere bliver erstattet af robotter. Hvem skal så eje de robotter? Det synes jeg er et enormt interessant spørgsmål at sætte på dagsordenen. Og så er der jo mange andre af de store ting, som også er på dagsordenen, retfærdigvis, ikke klimaspørgsmål og sådan noget. Men det er da dybt interessant. Men i stedet for, så sidder man med sådan nogle lange finansministerielle planer om det ene og det andet. Altså at gøre et område CO2-frit, ikke? Det kan lykkes på Samsø på 7 år. Men her, men hvis vi taler om det i Danmark, så er det sådan nogle planer frem til 2025 eller 2050, og sådan noget fuldstændig åndssvagt, hvis man bare lader folk organisere sig, og det er for mig også en væsentlig del af socialismen, at gøre det, så kunne det jo lade sig gøre at gennemføre de her ting. Men det ser ud som om, at alle mulige politiske og økonomiske kræfter og sådan noget, ikke er interesseret i andet end at lave store langsigtede planer, som... man jo ikke kan ane, om bliver til noget nogensinde.
Altså, lytter til Korto og Steno, det er ikke det røde felt, det skulle man tro. Men vi har besøg af en, der i hvert fald bekender sig til socialismen, og er meget håbefuld på socialismens fremtid. Pelle Fugt her i studiet. Og du vil lige sige noget her, Pelle, mens jeg vil til at skifte spor.
Jeg vil bare sige, at jeg tænkte jo, da jeg blev bedt om at være med her, så tænkte jeg, ja, det vil jeg godt, fordi intet menneskeligt skal være mig fremmed, vel? Altså, at være sådan et borgerligt program, at spille for Venstres folketingsgruppe, at spille for regeringen sågar, og sådan, ikke? Altså, at prøve sådan, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi har en dialog om vigtige ting her i samfundet. Og jeg synes, den mangler meget, fordi den hele tiden bliver afledt af alle mulige sindssyge små ting. Nogle af dem vil vi komme tilbage til senere i programmet, kan jeg forstå.
Og det, som jo optager scenen utrolig meget jo lige nu, det er jo det her spørgsmål omkring burka, udlændingepolitik, og det er jo også en anden ting, hvor man må nok have lov at sige, når man har fulgt dansk politik mange år, SF mange år, nemlig at SF har også rykket sig til højre på det her spørgsmål. Det er den observation, er du vel enig i?
Ja. Jeg synes bare, at jeg håber, og jeg får at vide i mine øresnare, at nu kommer der sådan et kvalificeret ryg af en eller anden art, altså, hvor man prøver at forklare noget om, hvad man egentlig har tænkt sig at gøre. Der er jo ingen tvivl om, at der er nogle problemer. Men jeg synes egentlig, at de udmeldinger, der har været, det meget har været sådan nogle symboludmeldinger af at gå af helvede til i mørke mænd og så videre, ikke? Og det kan da godt være, at de kan lide det ude på bodegaerne, men der er jo ikke noget politisk handling eller idé i at sige sådan nogle ting overhovedet. Altså, der må laves en politik, hvor man forholder sig til, hvordan nogle af de her problemer kan løses, ikke? Og det ser jeg frem til med stor interesse. SF siger, at de arbejder hårdt på at komme med sådan et udspil.
Men er det noget, der går i retning af, at man vil følge Socialdemokraterne, som jo tilsyneladende har en eller anden doktrin om, at de vil stemme for enhver udlændingestramning, de vil formentlig også stemme for et burkaforbud, når Venstre har besluttet sig for, at det vil de gøre her i morgen, når de har gruppemøde. Så vil Venstre jo formentlig sige, at de vil stemme for Dansk Folkepartis beslutningsforslag, hvor ordet burka måske ikke er nævnt, men beskrivelsen handler om, at man vil fjerne muligheden for at rende rundt i burka og niqab. Og så vil al opmærksomhed gå hen på Socialdemokraterne, så skal de diskutere, om de vil det. Kan de være med til det? Det vil de formentlig. Og vil SF så også være med? Det er så spørgsmålet. I hvert fald har vi i hvert fald set, at SF har forsøgt at følge med. Der var en diskussion op til SF's landsmøde her i foråret, hvor man ligesom ramte muren. Det var det her med, at man vidste nu og så fremt, at man vil stå i en situation, hvor der vil være uledsagede flygtningebørn, komme til landets grænser, så skulle der være en sluse, hvor man simpelthen sagde, I kan ikke komme ind. Og det var SF's gruppeformand, Jacob Mark, med på, i hvert fald for en kort bemærkning, så var der et ramaskrig, oprør fra baglandet, og så mente han det lige pludselig ikke mere. Det var et eksempel på, at man så langt kunne SF så ikke længere være med, Pelle Fugt.
Nej, det har jeg også bemærket mig. Det har du helt ret.
Og det var du tilfreds med?
Ja, altså, men jeg synes jo ikke, det er politik, at bare følge med i den der uendelige strøm af forslag, der kommer fra Dansk Folkeparti. Jeg ved godt, det drejer sig om at prøve at lukke en flanke, og så når man holder op med at snakke om det, og så kan overtage regeringsmagten og sådan noget. Det har jeg meget forståelse for, men jeg synes altså, det er for langt ude, og jeg synes, at mange af de forslag, de tjener jo ikke til at løse noget, de tjener til at gøre tingene værre. Altså, det er sådan en underlig blanding af alt muligt, men man kan jo sagtens, altså, jeg synes, at Dansk Folkepartis politik på det her område på mange, mange måder skaber mange, mange flere konflikter, end det løser, altså, og gør tingene værre, end de ellers ville have været. I hvert fald i forhold til integration af de borgere, der befinder sig i landet.
Men de tror jo ikke på integration lykkes. Det er jo ligesom deres
opfattelse. De siger, de går ind for integration, ikke?
Nej, det gør de ikke.
Det har jeg da hørt.
Altså, de mener ikke, at man skal bruge penge på det. Altså, fordi det nytter ikke noget alligevel.
Ja, okay. Jeg synes ikke, vi har noget valg. Ikke? Altså, det er da klart, at vi må leve sammen, de mennesker, som nu er her.
Vi skal jo...
Vil du snakke burka i fuld alvor?
Jo, men...
Så kunne vi jo tage det som eksempel.
Ja.
Der er nogle ganske få mennesker, der går med burka.
50, siger statsminister.
Ja, det er jo fantastisk, ikke? Og det fylder også, det fylder i hvert fald 50% af nyhedsdækningen lige i øjeblikket, ikke? Det synes jeg, der
du har ved at sætte dig i en burka, da du kom ind.
Jeg synes, der er et meget, meget stort misforhold der. Og det, jeg vil sige, er, at det eneste, man får ud af at forbyde sådan nogle ting, ikke? Hvis man siger, hvorfor skal det forbydes? Det er, fordi det er kvindeundertrykkende, ikke? Godt. Jeg synes, man skulle gøre noget mere seriøst imod kvindeundertrykkelse. Det er i høj grad undertrykkende at prøve at fortælle folk, hvad for noget tøj de må have på. Altså, uanset om det er en muslimsk ægtemand et eller andet sted, eller det er staten, der forklarer folk, hvordan de skal klæde sig. Og der er én ting, jeg er stensikker på. Hvis man gennemfører sådan et forbud, så vil det føre til, at der er flere unge muslimske kvinder, der vil begynde at gå med burka, bare i trods. Vi skal have folk hævet ind i patruljevognen på gaderne og så videre. Der vil komme konflikter på det, ikke? Altså, og det er jo også det, der er meningen med det forslag, det er at skabe ballade. Og ikke at få løst problemer, tror jeg.
Vi får syn for savn, fordi at det forslag bliver efter alt at dømme vedtaget, når Venstre har tænkt sig om, og så er der selvfølgelig også LA, som jo også har været kritiske før, men jeg tror simpelthen, at vi får det burkaforbud. Ja. Det vil være min prognose. Men tror du, der bliver
Socialdemokraterne færre burkaer eller flere burkaer, når man har lavet det forbud?
Det er der, hvor juryen er ude, som det hedder. Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg er bekymret for det, som du er. Men lad os nu se, det er jo et eksperiment, som kører over hele Vesteuropa, kan man sige. Østrig har jo gennemført et forbud i her 1. oktober. Der er det jo trådt i kraft, så der sker jo noget på den front. Men vi skal jo ligesom også... Men er du enig i, at SF har lagt sig på den rigtige kurs i spørgsmålet, eller havde du gerne set, at man havde lagt sig på en mere gammeldags kurs i spørgsmålet? Eller hvad siger du til det?
Det er nogle mærkelige ord, ikke? Altså, jeg mener for eksempel en masse af det svindel og bedrag og så videre, så der foregår i nogle indvandrerkredse og kriminalitet og sådan noget, ikke? Det synes jeg, man har været meget, meget langsommelig og dårlig til at gribe ind over for og sætte sig ind i, hvad var for noget og sådan noget, ikke? Men altså, de her symbolske udmeldinger, uden noget som helst indhold, andet end at markere afstand, dem har jeg overhovedet ikke nogen respekt for. Der skal være indhold i det, ikke? Og det, man skal tage fat i folk på, det er, hvad de foretager sig, og ikke sådan, hvad de går og tror ind i deres hoveder. Det kan man alligevel ikke finde ud af.
Men vi skal jo have uddelt ugen fidusbarms pillefugt, og du har jo noget forslag, kan jeg forstå. Hvem synes du, der fortjener ugen fidusbarms?
Ja, det er måske en overraskelse. Men jeg kom jo til at høre jeres konkurrerende kanal her. Op til folketingsdebatten. Altså statsministerens åbningstale.
Altså i tirsdags.
Og der hørte jeg Marianne Jelved forklare, at politikerne nu også føler sig fremmede og magtesløse, fordi over for finansministeriet, eller nogen i finansministeriet, som også kører ministerne over, og som og over for et system ude omkring i den offentlige sektor, som kører alle over med mærkelige, uforståelige økonomiske beregninger, udført af folk, der ikke ved noget om, hvad arbejdet derude går ud på. Det har jeg selv oplevet ved arbejde i Københavns Kommune. At der sidder en maskine og skriver breve til borgerne, som borgerne ikke forstår, og den, der, hvis underskrift står på brevet, stort set ikke har haft mulighed for at se, Altså, at der, jeg har oplevet ikke, at jeg ser i skolen, at man sender staveprøver ud til børn på ord, der ikke eksisterer, men som er genereret i computer.
Er det også finansministeriets skyld?
Nej, men det er sådan en tendens i samfundet, ikke? Og magtesløsheden, den giver sig jo udslag i, at politikerne ikke kan komme igennem med det her. Og så siger Marianne Jelved i det radioprogram, det er efterhånden rent teater, og jeg synes, man skal gøre oprør imod det. Og jeg rejser landet rundt, der siger, man skal gøre oprør imod det.
Og det var i programmet Slotsholm på Peter.
Ja, det vil jeg meget gerne opfordre folk til.
Men nu er jo de radikale jo ellers, hvad skal man sige, hun er tidligere økonomiminister, og hun har vel selv været eksponent og givet magten finansministeriet. Nu siger hun jo selv, at det var i Foghs tid, at det her blev helt slemt.
Det er jo ikke helt rigtigt, men ved du hvad? Det var lige før den der store befrielsesteologiske prædiken i Slotskirken. Og så tænker jeg, at der er mere... Hvis hun mener det her nu, og virkelig gør det, og rejser rundt og rejser med det her budskab, det er i hvert fald et godt budskab at få ud, så er der mere glæde i himlen over en omvendt. Ikke?
Og det der med, at der er oprør mod finansministeriet, det fornemmer jeg jo faktisk også. Og det er ret bredt. Det er også, det er faktisk hele vejen rundt. Det er også i borgerlige partier, hvor man ikke vil finde sig i, at man fjerner politikken fra politikerne og giver det til embedsmænd i finansministeriet i stedet for. Og som jo så mener, at det er jo den eneste måde, man kan styre landets finanser på, det er, at de bestemmer, hvad der skal ske. Det er der måske nogle eksempler på her, som måske er nogle sprækker i virkeligheden, fordi i går, der kan vi jo se Christian Thulesen Dahl tog hun frem på skærmen sammen med finansministeren og sige, at de der 2% besparelser på sundhedsområdet, de her produktivitetsgevinster, som man mener, at der skal være, at dem skal man så ikke have i år. Og det er jo en stor sejr, og man kunne næsten høre skuffelsen fra alle socialdemokraterne, som har lavet valgpjæser op til regionsrådsvalget, om at hvor man havde torden imod det her, at nu skal de til at lave dem om. Og det bliver jo, der venstrefløjen mener jo, de har presset regeringen til det her, men det er ligesom, som om det er Thulesen Dahl, der tager æren for det. Det er vel også en kandidat?
Helt klart. Og jeg synes, det er...
Hvis man mener, at produktivitetsgevinster...
Ja, men det er et sindssygt godt eksempel på, ikke? At sådan et tal, 2%, sådan og sådan, ikke? Så fastsætter man det. Og så har verden og syge mennesker og sygeplejersker og læger, så at derefter har rettet, det er jo en vanvittig måde at tænke på, simpelthen. Altså,
Men alle andre steder i samfundet kan man jo godt, bliver man også bedre til ting og sager. Altså, og i alle private virksomheder, der har man jo produktivitet.
Altså, det
alle...
sker jo også af sig selv. Der sker jo en produktivitetsstigning.
Jo, men den gevinst skal man jo have og bruge til nogle andre ting. Eventuelt. Det er jo det, der er i tankegang, kan du sige.
Altså, jeg synes, jeg har oplevet hospitalsvæsenet her på det sidste. Ikke? Jeg har sådan til stede ved 2 dødslejre på det sidste her. Og noget af det, som jeg virkelig har været rystet over, og det er stadigvæk, og det er ligegyldigt, hvor meget man snakker om det, det er, nu ligger folk altså i nogle senge, hvor der sådan, hvor man, du kan tage fingeren ligesom i gamle dage, ikke? Og der er altså lort på, at de ikke tørret af. Altså, nu taler jeg ikke om rigtige fækalier, men altså, det er beskidt. Det er snavset.
Det sagde man også 5-10 år siden, og 20-15 år siden.
Ja, jamen altså, du ved, nu taler jeg om mine personlige erfaringer med, hvad jeg har set, og hvor jeg har været og sådan noget. Før i tiden, der så hospitalet altså ikke sådan ud. I'm sorry.
Så en tredje kandidat, det kunne være, at det her oprør, der har været i Venstre med afskaffelse af momsrefusion for almennyttige foreninger, altså de almennyttige foreninger, spejder og hvad det er, de kunne ligesom trække momsen fra i alt det, de gik og lavede osv. Og det her, det er Forenings Danmark, det her, det, altså de frivillige organisationer, de har altså fået den her hjælpende hånd fra det offentlige ved, at de kunne have det her momsrefusion. Og det var Carl Holst, som mange jo har skældt ud fra alle mulige andre ting. Han var bannerfører på det oprør i Venstres folketingsgruppe. Og noget tyder på, at det oprør har båret frugt, fordi i går, oveni, lige efter at de her 2%-besparelser på sundhedsområdet blev pillet af, ja, der kom der så også en breaking news-bjælke på TV2 News om, at nu har man også trukket det her forslag, som vel også ligner et eller andet, der er født i Finansministeriets tanker, hvad skal man sige, værdibank, ikke? Altså, så det vil være min kandidat, Pelle, og nu har vi 1 minut til at træffe den afgørelse.
Der er en bølge, ikke?
Ja. Hvilken en af de tre, hvor vil du lægge dit lod?
Altså, hvis jeg skal vælge mellem de tre her, så synes jeg egentlig, at det, der bærer lidt fremad, for de andre ting er jo afgjort, om jeg så må sige det. Jeg synes måske, det der med de frivillige organisationer, er interessant, for jeg synes, man taler meget om, at nu skal de overtage en stadig større del af arbejdet med det ene og det andet, og så gælder det sgu også om at styrke det, og ikke om at svække det. Så hvis man kan gå videre af denne her vej, så synes jeg egentlig, det synes jeg egentlig er et ret godt oprør. Men det kan være, der kommer en hel stime nu af små ting først, og så bryder vi igennem dæmningen, ikke? Det ville være godt.
Så du siger, at Carl Holst skal have fidusbamsen. Han har jo ikke fået meget ros, kan man sige, de sidste par år, hvor han har været dansk.
Det er også det, jeg mener, hvis der er nogen, der virkelig trænger til noget opmuntring.
Nu får han en opmuntring. Tillykke med det, Carl Holst. De er sikkert glade for dig over i Finansministeriet, hvad ved jeg. Så den ugens fidusbamse går altså til Sønderjylland. Tillykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle. Nu skal vi have en debat. Der er jo en debat i Folketinget i dag, og vi skal have en debat om, om børns vilkår, kunne man sige. I hvert fald har Socialdemokratiet og deres retsordfører, Trine Bramsen, jo rejst rundt, og også deres formand, Mette Frederiksen, rejst rundt med et forslag om, at man nu skal tvangsfjerne bandekriminelles børn. Og det lyder jo umiddelbart ret voldsomt. Trine Bramsen, velkommen til programmet her. Jeg vil også lige præsentere dig, Rasmus Kjeldahl. Du er direktør for Børns Vilkår, fordi du er også med her i debatten. Men Trine, allerførst, hvad er baggrunden for, at I har stillet det forslag?
Jamen, vi synes i bund og grund, det er et svigt, når børn de vokser op i dybt kriminelle familier. Det er et svigt af de børn, både fordi det er farligt for dem. I bandemiljøerne ser vi jo likvidering, og vi ser våbenbesiddelse i hjemmene. Og så er der også en markant øget risiko for, at de her børn, de selv ender i kriminalitet. Og der er det bare vores tilgang til det her, at alle børn har ret til en opvækst uden kriminalitet. De har også ret til et liv uden kriminalitet, og derfor bliver vi nødt til at gribe langt tidligere ind i de familier, hvor vi kan se, at børnene de er i fare for enten og direkte blive truet af nogle af de her af det her miljø, de bor i, eller selv ende som kriminelle. Og der er det vores, nu har vi kigget på en lang række sager, hvor vi bare kan konstatere, at det er meget sjældent, at man går ind og laver en direkte tvangsanbringelsessag. Vi kan også se, at der ikke går en direkte information fra banderegisteret og over til socialforvaltningerne. Det vil sige, at et bandemedlem registreret i registeret, så går der ikke en information til kommunen om, at man skal lige tjekke, om der er børn i den her familie. Og det synes vi, der skal gøres noget ved.
Okay, og så stiller I det her forslag. Jamen, det lyder jo umiddelbart fornuftigt, Rasmus Kjeldahl, at vi får gjort noget med det her problem, og de her børn osv., de skal jo ikke vokse op i det her skrækkelige miljø. Det er du vel enig i, eller hvad?
Jamen altså, i Børns Vilkår deler vi selvfølgelig helt Socialdemokratiets vision om, at vi skal passe på børnene. Der, hvor vi nok sådan er lidt måske forundret over udspillet, det er jo mere det her med, at vi har egentlig et princip om, i Danmark, at man tager udgangspunkt i det enkelte barns tarv. Og det har vi nogle socialrådgivere og nogle fagfolk til at gøre. Og det kombineres meget dårligt med sådan nogle faste regler for, at nogle bestemte børn, nogle bestemte steder, de skal bare fjernes uanset hvad. Lovgivningen, som den er i dag, tillader fuldt ud, at fjerne børn, hvis de vokser op i et miljø, hvor deres trivsel er truet. Så på den måde er der ikke noget nyt i forslaget. Og hvis det nye så er, at hvis man opfylder nogle bestemte kriterier, jamen så skal man bare fjernes, uanset hvordan det i øvrigt ser ud, så vil det komme lidt på tværs af de principper, som der er i serviceloven. Så vi vil nok sige, hvad er der egentlig i det her forslag?
Vi sparker en åben dør ind, fordi der er allerede muligheder for det, ja. Trine Bramsen. Så man kunne godt få den mistanke, at det her, det er simpelthen sådan noget markeringspanikpolitik, hvor man skal ligesom vise, at Socialdemokraterne de er rigtig barske over for de her bandekriminelle, og nu skal vi have gjort et eller andet ved det. Altså, fordi der er jo bare lovgivning allerede.
Det er det desværre ikke. Hvis det bare var noget med, at nogle politikere, der skulle ud og markere sig, men vi ser jo børn, som der vokser op i de her miljøer. Det er ikke særlig mange måneder siden, at der var en dreng af en kendt bandekriminel, der havde et våben med i skole. Hvor vi taler om en 10-12-årig dreng. Altså, det går jo ikke. Der er jo nogen, der har svigtet der. Jeg kan også høre fra Odense Kommune, at de rent faktisk har nogle sager, hvor de gerne vil kunne gribe ind per automatik. Altså, hvor de, vi taler ikke her om, at der ikke skal foregå en individuel vurdering. Det har vi gentaget og sagt mange, mange gange. Selvfølgelig skal der altid være en individuel vurdering, inden man begynder at tvangsfjerne børn. Men den her automatik i, at er der tale om bandekriminalitet, er der tale om alvorlige kriminelle, så skal kommunen da gå ind og kigge i den familie med det samme. Så skal der da ikke være noget med, at man ser tiden an, eller siger, ah, men vi har ikke fået nogen underretning om, at barnet skulle være i far. Man skal da ind og kigge på, er det trygt for det her barn at vokse op i det her miljø? Og det sker ikke i dag. Hvis det bare gjorde det, så kunne vi godt lade være med at diskutere det her, og så kunne vi holde os til det der symbolpolitiske, men det sker bare ikke i dag.
Der er et reelt problem, Rasmus Kjeldahl.
Jamen det tror jeg sådan set, at Trine og Socialdemokratiet har ret i, at det er et reelt problem. Spørgsmålet er bare, hvordan man løser det. Vores oplevelse er jo typisk, at de her socialrådgivere og socialforvaltninger, de er for dårligt klædt på. De har for lavt et fagligt niveau, og de er måske også bange for faktisk at gribe ind i nogle af de her familier, fordi man kan jo risikere, at der møder nogle bandemedlemmer op på ens adresse og truer en, hvis man går ind i det. Og det er jo sådan set, man kan sige, jeg synes egentlig, vi skal lade lovgivningen være, som den er. Og så synes jeg, at vi skal fokusere mere, men det koster selvfølgelig penge. Og det er jo ikke helt så let altid, men altså fokusere mere på at sikre, at der er de rigtige ressourcer i de miljøer. Og så vil jeg lige pege på noget andet, fordi faktisk er det jo sådan, at med den strategi, man har i forhold til bander, den skal jeg sådan set ikke have nogen mening om, men så fjerner man jo meget ofte faren for de her familier, fordi de bliver sat i fængsel. Og der må vi bare sige, at vi ser jo mange gange, at der ikke er nogen social indsats over for børn og familier, hvor faren er kommet i fængsel. Der er ikke engang en underretningspligt i dag til kommunen for fængsels eller for de juridiske myndigheder, når en far eller en mor for den sags skyld er kommet i fængsel. Og det synes jeg, at man skulle, hvis man virkelig vil beskytte børnene, så skal man da ind og tage fat i den sociale situation, der opstår der. Men det er man helt blinde for i dag. Så hvis man virkelig vil noget på det område, jamen så styrk da de reelle ressourcer. Men det behøver man altså ikke at ændre lovgivningen, for lovgivningen er faktisk god nok, som den er, hvis den bare bliver brugt rigtigt.
Du siger jo selv, der er ikke nogen underretningspligt i dag, og det er jo det, der er problemet. Mm. Det er der heller ikke, når det er, at et bandemedlem bliver registreret i banderegisteret eller kommer i fængsel, så er der ikke den her pligt. Og det er jo det, der måske får nogle socialrådgivere til at tøve, fordi det er ikke noget, de skal, det er noget, de kan. Og så tænker de, hvorfor risikerer det, når de her bandemedlemmer måske kunne komme efter mig? Nej, det er da noget, de skal gøre. Der skal der kigges efter, hvad der taler om for familier, uanset om det er, fordi faren ikke er kommet i fængsel endnu, eller om han er kommet i fængsel. Man bør da også gribe langt tidligere ind, når man kan se ned til 8 år endnu, altså børn, der begynder at være en del af bandemiljøet, så skal man da med det samme gå ind og kigge på, er der en forældreevne i de her familier, eller er den ikke til stede? I dag, der er det i hvert fald mit indtryk, og også mange kommuners indtryk, at man venter, man giver chance på chance, fordi man ikke har de rigtige lovgivningsredskaber til at skulle gribe ind. Man kan gribe ind, men man skal ikke.
Vil du lige ind her, Pernille Fuchs?
Jeg synes ikke, det skyldes, at det her ikke om lovgivningsredskaber, de er til stede. Det handler om, at jeg har siddet i kommunen her og set, hvordan nogle af de her sager behandles. Og en masse steder, der har du jo nogle socialrådgivere, som ikke har tid til at løse ordentlige almindelige problemer. Og mange steder, der har du også en situation, hvor kriminelle, de behøver ikke være medlem af bander, de kan også være sådan selvstændige eller voldelige og sådan noget, får ting igennem, som de aldrig skulle have haft igennem, fordi socialrådgiverne simpelthen er så vildt presset og ikke ønsker at sætte livet på spil og så videre. Så det er det ene, og det hvad vi bruger af kræfter på at styrke fagligheden og på at styrke sikkerheden for de der folk, det skal først og fremmest til. Det andet er, synes jeg, hvis vi skal til at registrere, hvilke familier, der er kriminelle, hvor kriminelle skal de så være, hvor mange kriminelle skal der være, skal der bo på adressen og sådan noget, og skal det være muligt for sådan en familie, eller nogen i familien, eller barnet, at gå til en domstol og sige, jamen jeg synes ikke, jeg vil hellere være der trods alt, end jeg vil udplaceres et eller andet sted, og så hyre en advokat og gå til domstolene, og sige, eller har I en skråsikker definition på, hvad sådan en kriminel familie er, så man bare kan trykke på en knap og sætte det her i gang, og så sige, der er ingen, der har ansvar for det her, for det står bare i loven.
Altså situationen i dag er jo, at man registrerer bandemedlemmer, så vi har jo et klart defineret banderegister, og definitionen på en kriminel familie, eller hvor der er kriminalitet i familien, det er jo en dom. Så det er sådan set også meget klart, at det er ikke det, der er problemet.
Skal der bare befinde sig en kriminel på adressen, om jeg så?
Ja. For eksempel, der er en, der skriver her, hvis nu en storebror er bandemedlem, skal lillebror så fjernes? Hilsen Ulrik.
Men han skal ikke nødvendigvis fjernes, men man skal da ind og kigge på, om der er en forældreevne til stede. Og det bliver man da nødt til, for ellers ved vi, at risikoen for, at lillebror også bliver kriminel, den er kæmpestor. Meget her, det kunne jo godt handle om, at forældrene ikke er i stand til at holde deres børn indenfor. Vi ser jo 6-8-årige, der løber ud klokken 2 om natten i nogle af de udsatte boligområder. Det er da ikke godt nok. Det er da et svigt af de børn.
Rasmus Gjelde, du markerer.
Jamen, altså, det er jo rigtig vigtigt, at vi har barnets tarv for øje her. Det er barnet, vi skal tage indsyn til. Vi skal passe på, at vi ikke laver en lovgivning, som reelt er, at man tilføjer forældrene en ekstra straf ved at fjerne deres børn. At det ligesom bliver en trussel, at hvis storebror bliver ved med at være kriminel, jamen, så kommer vi og henter et lillebror. Det er jo helt mærkelig rolle, som lillebror der kommer ind i, så at blive fjernet fra sin familie på grund af det. Men vi er jo helt enige om, at man skal se på barnets tarv. Jeg er bare rigtig bekymret for, at så nogle meget firkantede regler, og som du siger, hvor kriminel skal man så være? Det er sådan, bare man har en straf på over 3 års fængsel, jamen så skal børnene også fjernes. Og hvorfor
nej,
ikke i stedet for...
Man skal kigge på, om der er forældreevne.
Konkret er der jo den situation, at de her ofte mænd, når de er fængslet, jamen så er der faktisk ro for omkring familien, og en mulighed for at gå ind og støtte op omkring den der familie, og måske endda få den familie lidt væk og ind i... Altså, skal vi så bare gå ud og fjerne barnet der, er det det? Altså, vi risikerer, at de her regler, at de på en eller anden måde bliver bare sådan nogle meget firkantede regler, som i virkeligheden kommer til at træde over børnenes
Det passer ikke rigtig ind i virkeligheden.
Altså, det nytter jo ikke noget, at vi tager en diskussion om noget, som Socialdemokratiet ikke har foreslået. Fordi vi har jo hverken sagt, at man per definition med det samme skal fjerne barnet. Vi har heller ikke sagt, at man ikke skal lave en individuel vurdering. Mm. Altså, det har vi tværtimod sagt, at det her handler om barnet. Og det her, det er for børnenes skyld.
Men hvad er så det nye forslag?
Rasmus, bare lige for, vi har heller ikke sagt, at det skal være en straf til forældrene.
Kan man jo allerede?
Nej, det bliver jo ikke.
Med lovgivningen i dag.
Problemet er jo, at det ikke
bliver
gjort.
Men det er fordi, man ikke har ressourcer nok ude i kommunerne, og det er jo det, I skal fokusere på.
Der er to ting. For det første, og det er jeg helt enig i, det handler om ressourcer. Det gør det, det kommer vi ikke udenom. Men den anden ting er jo den her automatik i, at man siger, er der kriminalitet, så går vi ind og åbner låget til den her familie og kigger på, skader det her barnet. Det gør man ikke i dag. Det gør man først på det tidspunkt, hvor barnet har et skydevåben med i skole, eller barnet gør et eller andet, der forårsager, at man kan registrere, at der er et problem i familien. Og det der er, altså, det der er et svigt af børnene.
Jeg tror, der hvor vi kan mødes her, det er simpelthen, at jeg mener, der skal indføres generelt underretningspligt, når en forælder kommer i fængsel eller indvikler noget kriminelt, sådan at socialt kan gribe ind. Men at skulle have en regel, hvor man automatisk ligesom skal tvangsfjerne,
Jeg forstår ikke, hvorfor du bliver ved med at sige det.
Det er sådan, det bliver opfattet også af nogle af de her lytter, der
men hvis man så altså, gør sig den umage at gå ind og læse vores udspil, og ikke bare læser Ritzau-telegrammer, så står det, altså jeg tror, der står 4 gange, at der altid vil være tale om en individuel vurdering. Det, vi er interesseret i, det er, at underretningen den tilgår automatisk, når man har begået kriminalitet, eller som far eksempelvis, det er sjældent mor, hvis storebror er dybt kriminel, eller hvis man er registreret i banderegisteret, så skal kommunen gå ind og kigge på, at det her barn i familien i fare for ikke at have en god opvækst, eller selv blive kriminel. Og så må man jo starte en sag og eventuelt tvangsfjerne, hvis man kan se, at der ikke er en forældreevne.
Det er en rigtig god præcisering, synes jeg. Det bliver helt...
Ja, men det er det,
jeg
der...
Tryk, men, jeg synes, men det fører altså til spørgsmål, fordi jeg synes meget ofte, så vedtager Folketinget, at nu skal kommunerne gøre sådan og sådan. Ikke? Jeg vil godt spørge, hvad forestiller du dig, det her skal indebære af øget ressourcer til socialt? Og hvor meget har I tænkt jer at sætte af til, at det her får en snibbold chance i helvede for at
ja, bare lige først og fremmest, altså det er jo det her, der sker altid, når vi har Ritzau-telegrammer, der kun skriver overskrifter og er interesseret i 2 citater, så får man ikke foldet argumentationen ud, man får ikke lov til at fortælle, hvad ens forslag egentlig handler om. Derfor er det bare en opfordring til, at man bruger primærkilderne. Den anden del, altså jo, der er der et massivt behov for, at kommunerne får flere socialrådgivere. I nogle kommuner, mange, i nogle kommuner, færre. Jeg kan ikke sætte øre og kroner på, hvor meget,
men altså,
hvor meget det skal være.
Men allerede nu sidder de fleste socialrådgivere jo og laver arbejde, der intet har at gøre med socialrådgivning. Mm. Og kæmper hver dag bare for at overleve arbejdsdagen. Mm. Altså, og hvis de så får sådan en, hvis de så får det her oveni, I må da have et eller andet bud på, hvordan det skal kunne lade sig gøre i det virkelige liv. Jeg synes, det der er galt med politik, hvis jeg lige må sige en ting, det er det der med, at alle siger, at de andre skal klare det.
Ja, uden nu at give midlerne til det. Og så spørger justitsministeren, hvor mange børn er der egentlig her tale om? Og det synes jeg er en god start, at vi egentlig får belyst, hvor mange børn er der af de her kriminelle familier, hvor mange børn er der af banderne. Og så synes jeg, vi skal tage den derfra. Men I dag ser jeg bare et svigt af børnene, og jeg ser børn, der ender i kriminalitet, fordi deres far eller storebror er i kriminalitet, og det skal vi da gøre noget ved.
Rasmus Kjeldahl, ja. Afsluttende.
Lige hurtigt. Jeg er jo glad for, at Socialdemokratiet føler sig lidt misforstået på det her, men måske skal man omformulere det udspil til at sige...
Vi føler os ikke misforstået. Vi har skrevet et udspil, der er fuldstændig klart.
En social indsats for omsorgssvigtede børn, herunder børn i familier præget af kriminalitet, og så måske tage det der med, om det er tvangsfjernelse eller en anden indsats, der skal til. Lad det være op til eksperterne at vurdere, hvad er den rigtige indsats i den her familie. For det andet, det bliver alt for bombastisk.
Tak skal du have, Rasmus Kjeldahl, og tak skal du have, Trine Bramsen, du er retsordfører for Socialdemokraterne, og Rasmus Kjeldahl, du er direktør i Børns Vilkår. Tak fordi I kom i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi gøre noget, som jeg har glædet mig til, og som jeg kan se mange af de sure lyttere, som brokker sig over, at vi har en rød gæst i studiet i dag, i stedet for Torben Steno. Nogen vil sige, at han er vist også lidt rød, men i dag er der i hvert fald blodrøde farver.
Jeg ryger ikke hash i hvert fald.
Nej, ikke hver dag. Nej, det Torben Steno heller ikke.
Aldrig, jeg ryger slet ikke noget.
Nu ødelægger jeg hans image, men han ryger faktisk ikke hash. Ikke meget bekendt i hvert fald.
Okay.
Men nu skal vi gøre noget, som virkelig får de borgerlige lyttere op af stolene. Vi skal have gravlagt Centrum Venstre, og så vi gemmer altid det bedste til sidst. Og det skal vi gøre i selskab med Konservativ Ungdoms formand. Han hedder Andreas Weidinger, og han er kommet her i studiet. Velkommen til, Andreas.
Tak for det.
Jeg læste jo her i Politikken, det skal man jo passe på med at læse Politikken, men at nu var tiden kommet til, at man får gravlagt Centrum Venstre, fordi de er præget af et reaktionært velfærdstankesæt. Og det bør man lægge til side. Ellers så bliver Centrum Venstre irrelevant og må erklæres død og borte. Og der var jo en ledsaget med en tegning, så man kunne se, hvordan det kommer til at ske. Og Pelle Fugt, du er med os her, og du siger jo selv, at der er jo et fravær af politik. Og det lyder ikke som om, du sådan dit hjerte banker helt vildt for Centrum Venstre, som der har gjort. Men lad os nu se. Andreas, hvorfor har du skrevet den her provokerende kommentar?
Man kan sige, at jeg blev bedt om at give ligesom et spark til Centrum Venstre, et berettiget spark, og sige, hvad jeg mente om Centrum Venstre-bevægelsen. Og jeg vil egentlig sige, at meget overraskende tror jeg egentlig, at Pelle Fugt og jeg er enige i hvert fald om den del om, at politik er blevet alt for dagligdagsagtigt og alt for lidt visionært. Altså, vi mangler simpelthen nogle visioner i politik, og der synes jeg simpelthen, at Centrum Venstre er indbegrebet af det. Særligt fordi Centrum Venstre er udsprunget af netop en bevægelse, som havde visioner. Altså det er sprunget ud af arbejderbevægelsen, som vil kæmpe for arbejdernes vilkår. Det er sprunget fra det radikale Venstre, som netop jo løsrev sig fra Venstre for at sætte en anden visionær linje for Danmark, som jeg så jo er uenig i selvfølgelig, men det var trods alt nogle visionære bevægelser. Og de visioner er fuldstændig gravlagt i dag allerede nu, og det eneste Centrum Venstre har tilbage, det er faktisk deres syn på denne her enorme barnepigestat, som vi har i Danmark i dag. De er ikke enige om særlig meget, men en ting er de enige om, at det er, at vi skal have ydelser, hvor at 50% af befolkningen er på dem.
Og man kan sige, når du siger Centrum Venstre, der kan man i hvert fald sige, i hvert fald når du taler fordelingspolitik, jo tager Dansk Folkeparti med. Altså, de er jo,
i høj grad.
Fordi det vil jeg da mene er et parti, som vel også siger, de kalder sig selv Socialdemokraterne, i hvert fald fordelingspolitisk. Og jeg synes også, det er fair at sige, i hvert fald fordelingspolitisk har de rykket kraftigt til venstre i forhold til 90'erne, og oven i købet også 0'erne. Eller hvad siger du, Pelle Fugt?
Ja, altså, jeg synes problemet for Centrum Venstre er, at der ikke er noget projekt, der peger fremad. Men det synes jeg i det hele taget mangler meget i politik. Altså det, man gør nu fra Centrum Venstres side, det er at prøve at forsvare velfærdsstatens bastioner, stå fast på det, der blev bygget op faktisk i 60'erne sidst, ikke? Og man har sådan for våde øjne, når man taler om Jens Otto Krag og fremtidens Danmark. Og den slags ting, jamen det er jo, nu det er jo sådan, ikke? Og nu har man genopdaget nogle af de resultater, der faktisk blev opnået under de såkaldte røde flertal og sådan noget, og går og glæder sig lidt over det. Men der er ikke formuleret et projekt, der peger fremad. Det vil jeg så til gengæld sige, at det er der altså heller ikke hos jer. Altså, ja, det overrasker mig ikke, du kan skrive sådan noget. Jeg, vel, jeg elsker jo også sådan, eller nu de røde for at mærke. En enkelt smadret socialist og sådan noget. Den har vi jo tit sunget med stor begejstring. Men hvis jeg nu skal citere, hvis jeg må være så ond at citere dit eget indlæg, så synes jeg, det er ret sjovt, fordi så skal centrum-venstre bliver nødt til at lægge sit reaktionære velfærdstankesæt til side og følge os andre ind i en globaliseret verden, hvor vi passer på Danmark, ikke? Hvis man nu forstod, hvad den globaliserede verden, hvor vi passer på Danmark, var for noget, hvis det var defineret, ikke? Så kunne man naturligvis fremsætte det som et seriøst forslag. Men jeg tror altså, at de bliver bange, når du så fortsætter med at sige, at altså først så følger centrum venstre ind i en globaliseret verden, hvor vi passer på Danmark, og derefter så ser du frem til at arrangere begravelsen. Ikke? Altså, så det er sådan set ligegyldigt, hvad man gør, så har man røven bag. Altså, det minder lidt om den gamle sovjetvittighed, den der med, ikke? Altså, hvor Khrusjtjov siger, ikke, at kapitalismen står på afgrundens rand, ikke? Og Sovjetunionens mål er at indhente og overhale kapitalismen.
Jeg vil sige... Okay. Nej, men jeg vil sige, altså, disciplinen i det her indlæg er jo heller ikke at være mega konstruktiv. Altså, det var jo ligesom at give et spark, men jeg vil dog sige til dig,
at inden... Det mærker man.
Jamen, det er godt. Det glæder mig. Det, jeg dog vil sige, det er, før jeg lægger dem i graven, så siger jeg også, at de bliver nødt til at lægge om. Ja. Fordi jeg synes egentlig, det er ret vigtigt, at vi bliver mere visionære, når det gælder netop de store forandringer, som vi kommer til at se i de kommende år i en globaliseret verden. Jeg kunne godt tænke mig, når vi går ind i en globaliseret verden, at danskere kan rejse rundt i verden, at virksomheder kan gå ud og sælge deres varer på kryds og tværs, ikke kun af europæiske grænser, men også rundt omkring i verden. Men i det projekt kunne jeg godt tænke mig, at vi stadigvæk holder fast i, at Danmark er Danmark, og vi har nogle danske værdier og skikke og traditioner. Og min pointe er her, at der har vi altså også brug for, at centrum-venstre får defineret deres eget projekt, og det har de ikke lige nu. Derfor synes jeg, det er et fint projekt, politikken har sat i gang. Men jeg synes ofte, når der så kommer input, for eksempel fra de unge på centrum-venstre, jamen så bliver det om sådan nogle abstrakte begreber som feminisme, eller andre sådan nogle abstrakte begreber, som der ikke rigtig...
Mangfoldighed,
som der aldrig rigtig bliver defineret, hvad er. Og det eneste, det egentlig bliver brugt til, det er at sige, når man er du ikke feminist, så er du nok et dårligt menneske. Og det er den udfordring, vi står overfor.
Jeg synes, feminismen i de sidste år her, en række steder, er blevet defineret meget, meget klart som en politisk strømning, som fortæller, hvordan den forholder sig til en lang række spørgsmål. Også sådan er værdige ældre mandlige socialdemokrater i Sverige og sådan noget, kan erklære sig for feminister på det der program. Ikke? Og der er jo også, altså, og jeg synes, at jeg synes også, der er nogle andre ting, som altså, er i det her brede snak, ikke? Som er væsentlig i forhold til sådan noget som det konservative Folkeparti, nemlig hele miljødagsordenen,
ja,
som jeg synes står meget, meget tyndt hos dine øvrige samarbejdsfæller.
Det? Der. Altså,
hver gang Venstre kommer i nærheden af miljøpolitik og sådan noget, så skrider det hele jo af helvede til. Ikke?
Jamen, jeg er meget enig
med
dig.
Og der må I igen og igen gå ind og udskifte ministre og hvad ved jeg og sådan, ikke? Altså, og det kan man også sige er meget, meget bredt og uklart og sådan noget, men altså, der er jo nogle kriterier, nogle FN-vedtagende miljøkriterier, altså det der med miljø, og det der, og feminisme er jo ikke bare kvinders rettigheder, det er faktisk en humanistisk tradition.
Jeg kunne godt lige tænke mig at sige, det der med feminisme og mangfoldighed, og den der identitetspolitik, altså et af de grunde, at vi har må trækkes rundt med sådan en fjold som Donald Trump, som leder af den frie verden, det er jo, fordi det demokratiske parti er blevet overtaget af alle mulige tosser, der taler identitetspolitik. Og det samme synes jeg også, man kan se i Sverige. Det er jo også købt fuldstændig ud over kanten. Jeg er enig i, at kvinder skal have lige med rettigheder for mænd. Jeg er bestemt ikke for, at vi skal tilbage til 50'erne og sådan noget. Slet ikke. Det tror jeg ikke ret mange, der er. Men heller ikke på den borgerlige side. Men den der totale tosse identitetspolitik, hvis centrum venstre kører den vej. Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, bortset fra folk, der er abonneret på Alternativet og sådan noget. Det tror jeg er en blindgøde. Så tror jeg, man forærer de borgerlige magten de næste 50 år, hvis man gør det.
Men hvis du kigger ud over Europa i dag og verden i dag, så tror jeg, at det, der er et stort problem, det er en tiltagende følelse af magtesløshed. Altså, folk aner ikke, hvor beslutningerne bliver truffet, hvorfor og hvordan. Og alle tror, de bliver truffet et andet sted end der, hvor de er, ikke? Altså, her der i Danmark jammer politikerne over Finansministeriet, og hvis det ikke er deres skyld, så er det EU's skyld eller nogen andres skyld, og EU jammer sig over det. Og nogen prøver at løsrive deres... for ikke at være fremmede for sig selv, og sådan, så prøver de at løsrive deres områder for eksisterende nationalstater og sådan noget.
Men jeg må også
folk
sige,
aner jo ikke, hvor de vil hen.
Men har det ikke altid været sådan? Altså, min pointe er, jo, der er helt klart sket et politisk skred, men har det ikke altid været sådan, at borgerne er frustreret over, hvor beslutningerne bliver truffet? Jeg synes egentlig, det der er hovedessensen i denne her debat og i denne her diskussion, jamen det er, at vi bare ikke ser noget klart træk fra centrum venstre. Det vi ser, når vi for eksempel gerne vil åbne op for, at vi kan få udenlandsk arbejdskraft til Danmark, der kan arbejde nogle af de jobs, som danskere åbenbart ikke gider selv at tage, jamen så er Socialdemokratiet allerede i gang med at vise sådan en fremmedfjendsk linje til udenlandske arbejdere, der gerne vil til Danmark og lægge en indsats for helt almindelige danske familier. Det er altså et problem, når vi går ind i en verden, hvor vi kommer til at handle og arbejde på kryds og tværs af grænser, at det eneste svar, centrum venstre har, det er at holde fast i en nu forældet dansk model, og holde fast i, at...
Som de jo har opfundet. Socialdemokratiet har kampagne, og de har opfundet Danmark, altså.
Ja.
Det er jo ligesom det.
Ja, heldigvis er Danmark jo mere en så ny opfindelse som den danske model. Gudske tak og lov for det. Og så må jeg også bare sige, at hvor er centrum venstre svar på de teknologiske udfordringer, eller de teknologiske muligheder, vi står overfor i en økonomi, hvor at vi ser deleøkonomi som Uber og lignende, jamen så er deres eneste svar, det skal vi også have lukket, fordi vi skal forsvare taxabranchen. Men undskyld mig, det er altså sådan, at man må følge den teknologiske udvikling, og de konsekvenser, der følger med. Det, der så er opgaven jo, det er så at sige politisk, hvordan vil vi så sørge for, at Danmark klarer sig godt videre i den her globaliserede verden? Og det gør den jo ikke ved, at vi siger nej til ny teknologi. Det gør den jo ikke ved, at vi siger nej til globalisering. Globaliseringen skal vi tage imod og udvikle os ind i.
Men jeg synes, det, jeg synes er interessant nu med den øgede teknologiske udvikling, kunstig intelligens, robotter og sådan noget, det er at forholde sig til, hvem skal eje de der robotter. Hvordan skal ejendomsretten være fordelt? Det synes jeg, centrum venstre skulle forholde sig til.
Det kunne vi
få nogle klare brudflader og snitflader i forhold til jer. Og få diskutere, hvordan skal det her... Skal der bare stå nogle maskiner og køre og producere et eller andet? Og hvor skal de folk, der ikke er ansat nogen steder, få penge fra til at købe de varer, der produceres der, hvis hele det der apparat skal være i private hænder?
Folket skal eje robotterne.
Ja, hvad er det, vi vil have? Ja, og det synes jeg faktisk burde være centrum venstres hoved.
Ikke al magt til sovjetterne, men al magt til robotterne.
Jamen, jeg synes, man skulle begynde at interessere sig for ejendomsretten igen, og jeg tror, man bliver tvunget til det i kvad den teknologiske udvikling. Det viger folk tilbage fra nu, fordi de er nervøse for alt muligt forfærdeligt, der kan ske. Ikke? Og folk bliver mere og mere fremmedgjort, ikke? Når Venstre...
Men tror så ikke, folk flytter ud af landet, hvis det er...
Altså, jeg tror også, det er det, vi skal huske med ejendomsret. Jeg synes, den tendens har... Nu, altså, siden Karl Marx har vi diskuteret ejendomsret, og nok også endnu længere tilbage. Jeg synes egentlig, historien nok har vist, at ejendomsret er rigtig godt, når vi respekterer og opretholder den, og den er også grundlovssikret i øvrigt, ja. Og jeg ser overhovedet ikke den problematik. Altså, i fremtiden vil det være sådan, at der er nogen, der ejer produktionsmidlerne, ligesom der er nogen, der altid har gjort. Og hvis man ser...
Hvad skal de andre så lave? Leve af borgerløn?
Jamen altså, for det første så køber jeg overhovedet ikke ind på præmissen om, at fordi vi får robotter, så får almindelige mennesker ikke noget arbejde.
Men
jeg køber slet ikke ind på den præmis. Altså, vi har set teknologisk udvikling og automatisering af arbejdet lige så længe, vi kan huske lige siden mennesket blev til. Og det er altså ikke så sådan, at vi ser, at mennesker ikke har mulighed for at arbejde i dag. Grunden til, at der er 50% af danskerne, der er på overførselsindkomst, det er jo ikke på grund af, at robotterne har taget deres job. Det er, fordi vi har opfostret nogle borgere, som synes, det er okay at sidde på offentlig forsørgelse, i stedet for at gå ud og tage et arbejde, som de måske ikke synes er særlig fedt. Og vi har opbygget et samfund med en masse incitamentstrukturer, der gør det. Så jeg tror altså slet ikke på, at danskerne ikke får noget at lave, bare fordi vi ser en teknologisk udvikling. Men jeg vil så også sige, at jeg er enig i, at der skal et politisk svar klar, og hvis det socialistiske svar er, at vi skal kollektivisere al produktion, jamen så må det jo være det, og så skal vi jo nok vinde over den forfærdelige ideologi en gang til. Men jeg tror, at det er vigtigt, at der bliver defineret nogle politiske projekter.
Jeg spørger bare mig selv, er det sjovt at eje et produktionsapparat, hvis der ikke er nogen til at aftage de ting, man producerer?
Men der vil da være nogen til at aftage. Det kan godt være, lad os sige, i en produktion, at der ikke er nogen, der arbejder der, men der vil der stadig være nogen til at aftage produkterne.
Hvorfor de penge til det?
Det vil de jo gøre ved at have andre arbejdsformer.
Nå, så har vi jo forstået, nu skal vi have overløn til dem, ikke?
Men igen, det er også ud fra en forudsætning om, at de ikke kan få arbejde andre steder. Altså jeg tror nærmere på, når man automatiserer en masse arbejde, jamen så skaber man jo bare endnu mere tid til almindelige mennesker til at lave en anden type arbejde,
som kommer hinanden til gang. Så skal vi ud og komme hinanden ved.
Det vil da være skønt.
Det bliver da den rene barnepigestat.
Og vi bliver da kun rigere. Prøv at tænke på et samfund, hvor vi kan producere automatisk og få værdi alle sammen på den måde. Det er da en fantastisk mulighed.
Det er der udfordring. Hvordan gør vi det, ikke? Altså, hvordan organiserer os?
Gør du ligesom du gør i dag ved at beskatte ting.
Tusind tak skal du have, Andreas Weidinger. Du er formand for KU, Konservativ Ungdom, og så skriver du i Politikken, og det var et indlæg, du havde skrevet i Politikken om, at det er tid til at gravlægge Centrum Venstre. Tak fordi du kom.
Tak for nu.
Og så er vi jo næsten nået vejs ende, Pelle Fugt. Tak fordi du kom her og var min medvært her i dag. Dagens første time er ved at være slut. I redaktionen sad Cirkeline Arnvi, og i teknikken Daniel Sindberg. Jeg håber, du har hygget dig, Pelle.
Enormt. Altså, jeg trives altid bedst i selskab med folk, jeg er uenig med, fordi det er udviklende, synes jeg. Altså,
jeg har det på samme måde.
Især hvis de mener et eller andet, og det har der jo været nogle stykker af her.
I næste time er Torben Steno og jeg selv draget til Belfast i Nordjylland for at tale med danskeren Sofie Rasmussen. Hun er gift med en nordjæger, og hun arbejder i øvrigt med at skabe samarbejde, bygge bro mellem protestanter og katolikker i det tidligere uroplagede område. Men det kommer en Brexit, at man på begge sider af grænsen til republikken bekymrer for fremtiden. Man vil bare ikke have de der grænsehegn tilbage. Så skal vi snakke grundlov med Jens Peter Christensen, højesteretsdommer. Nu er der nyheder.